Muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawiif ministiriittiin dantaa alaa Ameerikaa Hillarii Kilintan haala dimokiraasii Itoophiyaa keessaa gama laaleen marii geggeessamu akkuma mariiwwan kabiroo marii biyyoota lamaanii irratti kan hundaa'e ta'ee kan itti fufu ta'u walii galuun isaanii ibsamee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa akka jedhanitti aangawoonni lameen haala nageenya naannoof kan kutaa irratti dubbachuu isaanii ibsan. Ambaasaaddar Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti deemsi dimokiraasii Itoophiyaa keessa ilaalchisee bal'inaan irratti hin dubbatamne.
በኢኮኖሚ መስኮችም ሆነ በሁሉም መስኮች የዲያሎግ ፍሬምወርክ አለ። ይሄንን ፍሬምወርኩን ተጠናክሮ መግፋት ነው በዲሞክራሲ።
ገመዲ ነግደንስ ተይከነን ቢሮ ረት ጫሳት ዲማሪን ትገገፈሙ ቀባ ከነስ ጀጀበሰኒ ትፉፉድ ደምሰ ዲሞክራሲ ሲላልችሴ ሃል ጅሩ አከ ጫሳ ዱራን ጅሩት ትትዴኛን ከንትፉፈን ተኡ በክሲሰኒ ሩጀደን ከበጀሙ ምርገጠለናማ ላልችሴ ኢትዮጵያ ከሰረኮን አከ ጅሩ ከዱበተን ሞርሚቶን Ms. Clinton, dhiibbaa akka godhaniifis fedhanii turan. Gamtaa madrakiif itti gaafatamaa dhirma jaarmee akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ammaan dura VOA'f gaaffiif deebii gaggeessaniin Clinton gam tokkoof qofa waliin dubbachuu hin qabanii jechuudhaan falman. Kan kana godhes mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaasisu gochuu hin dandeenye yookiin immoo hin barbaanne ka jedhan Dr. Mararaan. Waggootii darban kudhan keessa duula shororkeessummaa irratti fuulleffatanii waan jiraniif dimokiraasii ajandaa isaanii duraa gochuu hin dandeenye jedhaniiru. Hillarii Kilintan kaleessa galgala Ameerikaatti ka deebi'an yoo ta'u sagantaa silaa har'a qabanii turan haquun ture. Daawwannaa isaanii kanas kan gabaabsuuf dirqamsiis daaraa volkaanoo samii kutaa sanaa aguuge ta'u Finfinnee ka jiru embasiin Ameerikaa VOA'f ibsee jira. Daawwannaa karaatti cite kan gara fuulduraatti kan itti deebi'an ta'us ibsi kun beeksiseera.